Efirde Azatlık Radyosu, assalamu aleykum. Toshkentda soat 7, bugun 11 may chorshanba, Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada Farrux Yusufiy va men Barno Anvar bugungi dasturimizda. Samarqand viloyatining Urgut tumanidagi Risolat buyum bozori savdogarlari majburan boshqa bozorga ko'chirishga urinish bo'layotganidan shikoyat qilmoqda.
55 ga kirib ko'chat sotgani anchamada sabab ko'chatlarimizni kuyib tashladi. Yashashimiz kerak-ku. 8-da 9-da nevaralarimiz bor.
Toshkentlik huquq faoli Tatyana Davlatovadan boshqa shaxsga ruhiy azob berganlik aybi bilan 10 million so'm pul talab qilinmoqda. 10 maydan Surxondaryoda kollej va litsey o'quvchilari bahorgi dala ishlariga safarbar qilindi.
Bizlarning kollejimizdan kecha ketishdi 33 kishi o'qituvchi va ish xodimlaridan iborat.
Shuningdek, dasturimiz davomida mintaqa xabarlari. Qirg'iziston hukumati O'sh qirg'inda halok bo'lganlarning yaqinlariga qo'shib, jabrlanganlarga ham tovon puli to'lash haqida qaror qabul qilindi. Buxoroda taniqli davlat arbobi, jadidchilik harakatining yirik vakili Fazilla Xo'jayevning marmar haykali va yodgorlik lavhasi olib tashlangani munosabati bilan Ozodlikka Fazilla Xo'jayevning jiyani Temur Xo'ja intervyu berdi.
Agar o'sha Stalin qurbonlaridan birining haykaliga bunday bir hurmatsizlik qilingan bo'lsa, bu albatta o'zbek tarixiga ham qilingan hurmatsizlik.
Temur Xo'janing intervyusi bilan birga ayni mavzuda o'zbekistonlik siyosatchilar va kuzatuvchilar bilan qurilgan davra suhbati bugungi dasturimizdan o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim Farrux Yusufiy mikrofon qarshisida. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Suriyalik huquq faollari bugun Xoms shahrida tinimsiz otishma ovozlari eshitilganini aytmoqda. Suriyaning 3-chi katta shahri bo'lgan Xoms Suriya rejimiga qarshi chiqishlarning markazlaridan biri bo'lib qolyapti. Ayni paytda Yevropa Ittifoqi tashqi siyosat bo'yicha komissari Ketrin Ashton bugun Yevropa parlamentida qilgan chiqishida Suriya rasmiylarini xalq talablariga quloq solishga chaqirdi.
The Syrian people will not bow to tanks. We say to the regime to change.
Suriya xalqi tanklarga bo'ysunmaydi. Biz rejimdan siyosatni o'zgartirish va buni darhol amalga oshirishni talab qilamiz, dedi Yevropa Ittifoqi rasmiysi. Yevropa Ittifoqi Suriya rasmiylari, jumladan Al-Asadning ukasiga nisbatan viza cheklovi va hisob raqamlarini muzlatish hamda Suriyaga qurol embargosini o'z ichiga oluvchi sanksiyalarni joriy qildi. Prezident Bashar Al-Asadga qarshi norozilik namoyishlari mart oyida boshlangan. Huquq faollariga ko'ra, shundan beri hukumat qo'shinlari namoyishlarni kuch bilan bostirgan oqibatida 800dan oshiq odam halok bo'lgan, rejimning minglab muxoliflari hibsga olingan. Yevropa Ittifoqi Liviyaning Benghazi shahrida idora ochib, bu yerda joylashgan isyonchi kuchlar ma'muriyatiga yordam ko'rsatish niyatini bildirdi. Bu haqda Yevropa Ittifoqi tashqi siyosat bo'yicha komissari Ketrin Ashton Yevroparlamentning Strasburgdagi majlisida bayon qildi.
I intend to open an office in Benghazi so that we can move forward on the support we've discussed.
Men muhokama qilganimiz masalalar, ya'ni xalqqa yordam ko'rsatish, fuqaroviy jamiyat va muvaqqat o'tish davri kengashini qo'llab-quvvatlash ishlarini amalga oshira olishimiz uchun Benghazida idora tashkil qilish niyatidaman, dedi. Rasmiysi ayni paytda guvohlarga ko'ra, bugun poytaxt Tripolining sharqiy qismi bir soat davomida havo zarbalaridan larzaga kelgan. Muammar Qaddafi hukumati Tripolida o'tgan tunda NATO havo hujumi paytida 4 nafar bola jarohatlanganini da'vo qilmoqda. Liviyalik isyonchilar esa Misr atida hukumat qo'shinlarining shaharni ishg'ol qilish hujumini qaytargani va ularni shahar aeroportida qurshovga olganlarini aytmoqda. Isyonchilar shuningdek Misr atidan 25 km g'arbda joylashgan Zarik shaharchasini ham o'z nazoratiga olganini aytmoqdalar. Ozodlikni tinglaysiz, xabarlar bilan tanishishda davom etamiz. Qirg'iziston rasmiylari O'sh qirg'inining asosiy aybdori deb atayotgan Qodirjon Botirov ustidan sirtdan o'tkazilayotgan sud jarayoni 19 mayga qoldirildi. Bu haqda Bishkekdagi muxbirimiz Sherzod xabar qiladi.
Qodirjon Botirovning jinoyat ishi bugun Jalolobod shahar sudida ko'rib chiqilishi kerak edi. Biroq Qirg'iziston Oliy sudi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, bugungi sud jarayoniga guvohlar, qoralovchi va oqlovchilar kelmagani bois mahkama 19 may kuniga qoldirilgan. Qodirjon Botirov Qirg'iziston ichkarisida bo'lmagani uchun sirtdan sudlanmoqda. Unga mamlakat janubidagi tartibsizliklarni uyushtirish, separatchilik va avtonomiya talab qilish aybi qo'yilmoqda. Biroq o'z qirg'inini o'rgangan Qirg'iziston Milliy komissiyasi va xalqaro komissiya Qodirjon Botirov o'zbeklar uchun avtonomiya talab qilmagan va ayirmachilik kayfiyatlarini targ'ib qilmagan degan xulosani bildirgan edi.
Sherzod Yusuf xabari edi. Qirg'izistonga oid yana bir xabar. Qirg'iziston rasmiylari Bishkekda turkiyalik jurnalist terrorchi guruhga a'zolikda gumon qilinib hibsga olinganini ma'lum qildi. Qirg'iz xavfsizlik xizmatlari Ali Usmonzor yaqin sharqda xalifalik qurish g'oyasini ilgari suradigan Katta Sharqiy Islom kurashi fronti nomli guruhga a'zo ekanini aytmoqdalar. Aytilishicha Usmonzor 2 may kuni Turkiya so'rovi bilan hibsga olingan. U Qirg'izistonga o'tgan yili kelib, Turkiya rasmiylarining ta'qiblarini asos qilib keltirib, siyosiy boshpana so'ragani ham aytilmoqda. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkoning yana ikki muxolifati ustidan sud boshlandi. Minskda o'tayotgan sudlovda dekabrdagi saylovda prezidentlikka nomzodlari qo'lini qo'ygan Nikolay Statkevich va Dmitriy Vuz qora kursiga o'tkazildi. O'tgan yilda 19 dekabrda o'tkazilgan munozarali saylovlarda Lukashenko qayta saylangan va muxolifat bunga qarshi norozilik chiqishlarini uyushtirgan edi. Muxolifatchilarga 15 yilgacha qamoq jazosi berilishi mumkin. Ular bilan birga jamoat tartibini buzganlikda ayblanayotgan muxolifatning yana qator faollari ham sud qilinmoqda. Ayni paytda Yevropa parlamenti deputatlari Xalqaro xokkey federatsiyasini 2014-yilda Belarusda o'tkaziladigan jahon chempionatini qoldirishga chaqirmoqda. Bunga prezident Lukashenkoning yuzlab muxoliflari hibsga olingani asos qilib keltirildi. Yevropa parlament raisi Yerji Buzek Belarus rejimining xatti-harakatlari bu mamlakatni yirik sport musobaqasiga mezbonlik qilish huquqidan mahrum qiladi deya bayon qildi. AQSh Kongressi ham Belarusda xokkey bo'yicha jahon musobaqalarining bekor qilinishiga chaqirgan. Al-Qoidaning Yamandagi qanoti guruh yetakchisi Usama bin Laden o'ldirilganiga javoban amerikaliklarni qonli xurujlar kutayotganidan ogohlantirdi. Terror tarmog'ining Arab yarimorolidagi yetakchisi va bir paytlar bin Ladenning yaqin maslakdoshlaridan biri bo'lgan Nosir al-Vahshiyning bu haqdagi bayonoti internetda tarqatildi. Jangarilarga oid voqealarni tahlil qiladigan sayt monitoring markaziga ko'ra, Al-Vahishi amerikaliklarni Bin Ladenning o'limi hamma narsaga nuqta qo'yadi deb o'zlarini aldamasliklari va ularni bundanda kattaroq va dahshatliroq voqealar kutayotganligidan ogohlantirgan. Al-Qoida yetakchisi Usama bin Laden 2 may kuni Pokiston poytaxti yaqinidagi Abbottabod shaharchasida AQSh maxfiy operatsiyasi paytida o'ldirilgan edi. Barno, so'z sizga.
Rahmat, bu hamkasbim Farruh Yusufov edi. U shu soatgacha olingan eng muhim xabar va yangiliklar bilan tanishtirdi. Hozir esa yana bir bor dasturimiz mundarijasi. Samarqand viloyatining Urgut tumanidagi Risolat buyum bozori savdogarlari majburan boshqa bozorga ko'chirish ko'rinish bo'layotganidan shikoyat qilmoqdalar. Toshkentlik huquq faoli Tatyana Davlatovadan boshqa shaxsga ruhiy azob berganlik aybi bilan 10 million so'm pul talab qilinmoqda. 10-maydan Surxondaryoda kollej va litsey o'quvchilari bahorga dala ishlariga safarbar qilindi. Dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari edi. Shu bilan birga xalqaro hayot va mintaqa yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Dasturimizni Ozodlik radiosiga Samarqand viloyatidan bo'lgan bir telefon qo'ng'irog'iga oid tafsilotlar bilan boshlamoqchimiz. Bugun Ozodlikka Samarqand viloyatining Urgut tumanidan bir guruh savdogar ayol telefon qilib, ularni majburiy ravishda o'zlari savdo qilib turgan bozordan boshqa bozorga ko'chirishga urinish bo'layotganidan shikoyat qildilar. Bu ayollarning so'zlariga ko'ra, ular yillar davomida tuman markazidagi Risolat nomli buyum bozorida oziq-ovqat sotib kelgan. Hozirda tuman hokimligi ularni markazdagi yana bir bozor, Yuqori bozor nomli xalq orasida nomlangan savdo majmuasiga ko'chirishga urinmoqda. Bu bozorga borishdan bosh tortayotgan ayollar u yer savdo uchun noqulay ekani, shuningdek u yerdagi oziq-ovqat sotuvchilari ularni sig'ishtirmayotgani kabi sabablarni tilga olishdi. Bizga bog'langan savdogarlardan biri Mohira Rustamova bir haftadan beri hokimiyat va soliq idoralari xodimlari militsionerlar bilan birga kelib, bizning tinchimizni buzmoqda dedi.
Bular bizni majbur qilib olib chiqib ketibdilar-da. Bir haftadan beri bizga borishim tinchlik yo'q. Bizni uchta qilib nachalnik militsiyaxonaga chaqiribdi.
Sizlar qayerga ko'chiryapti?
Yuqori bozorga.
Uzoqmi bu bozordan?
Uzoq emas, lekin joyi kichkina. Eski bozor, avvalki qadimdan qolgan bozorda remont qilingan. Ana shu yerga olib chiqasizlar deyaptilar.
Nimaga rozi bo'lmayapsizlar bunga? Siz bunga nimaga rozi bo'lmayapsiz?
Biz rozi bo'lmaganimizki, biz sig'maymiz. Bizaga mana bu kiyim kechakka kelgan qishloq odamlari bizadan bitta ikkita mes olib ketadi. Bizada bozorimiz yonma-yon bo'lish kerak kiyim kechak bilan.
Urgut tumanidagi Risolat buyum bozorida savdo qiladigan Mohira Rustamovga ko'ra, ularning bozordagi savdosi faqat shu yerga keladigan kiyim-kechak xarid qilish uchun keladigan xaridorlarning xaridi bilan bo'lish, ya'ni ular bu xaridorlarga non, meva-cheva, oziq-ovqat, ichimlik va mayda-chuyda shirinliklarni sotib kun ko'rishini aytar ekan, ularni ko'chirishga urinilayotgan yuqori bozorda bu imkon bo'lmasligidan xavotir bildirmoqda.
Bizaga 10 000 so'm bular problema bo'libdi, yo'l kiramiz. Aqiqan bizaga lekin yetarli joy yo'q. Ularni xalqi kelaverga o'zimiz o'tiramiz, joyinga borib savdo qidaydim.
Sizlarni ko'chirayotgan hokimiyat vakillari u yerdan mana men bu joyda savdo qilasiz deb bironta joy ko'rsatdimi axir?
Yo'q, hali ko'rsatgan yo'q.
O'zingiz turgan bozorni bo'shatib qo'ying deyapti.
Ha, bo'shatib qo'ying, mana bu yerga kelinglar deyapti.
Urgutlik savdogar Mohira Rustamova edi. Yana bir savdogar Dilbar Tursunova ham boshqa bozorga ko'chirishlariga noroziligini aytar ekan, hozirgi rastalarni saqlab qolish uchun u kabi savdogarlar bir necha kundan buyon shu bozorda tunab qolayotgani haqida gapirdi.
Ko'chada mana karavotdan kelib ko'rsangiz ham bo'ladi, joyda yotibmiz ko'chada, dalaga yotibmiz. Endi shu bozorni buzmasin, pullaptamizni buzmasin deb anaqa tortib tepamizga tiqib qo'yamiz kalonkalar bilan, lattalar bilan.
Hozir buzmadimi sizni hali pullaptangizni?
Yo'q, bunaqamiz bizga yo'q, bu ustolimizni sindirib o'qitamiz deyapti. Mana bu har kuni oshxonada traktorga ortib sindirib ketamiz. Ketyapti, yo'q, biz ketda qarovullik qilib o'tiramiz.
Dilbar opa, nimaga yuqori bozorga borgingiz kelmayapti?
Ha, endi qisqasi, o'zlaring kelib ko'rsalar ham, juda ham qiroqda, men kecha borib keldim, aylanib kelib, ko'chalarga odamlar chiqib ketgan, ko'cha sotayotibdi, harom, xalich, o'zi o'zi yo'q. Joy yo'q, ha, 1 metr joyini faqat bizlarni allopdi-da, masalan, alla boshlar bozorda yo'q qilish bizlarni, faqat yo'q qilishda shundan chiqarib yuborish bizlarni.
Yo'q, endi Dilbar opa, tayyor bozorni yo'q qilishdan hukumat ham manfaatdor emas-u, balkim obodonlashtirmoqchidir, balki sizlarning manfaatingizga yuqori bozor yaxshidir.
Yo'q-da, bizlarga umuman to'g'ri kelmaydi. Masalan, bitta men 4 ta o'g'lim, mana eri mana shu bitta mana shu do'konga, mana hozir sherga andalman o'tirsa, masalan, u uchun 4 ta o'g'limga ish yo'q, masalan, keyin ular nima qiladigan ketsa. Yaqqa yuqoriga sig'ishmaydi, ular joy berishmaydi.
Ozodlikka Samarqand viloyatining Urgut tumanidan bog'langan savdogar Dilbar Tursunovaning so'zlari edi. Undan telefon go'shagini olgan yana bir ayol, Maqsuda ismli keksa savdogar ayol esa shu bir hafta ichida bir guruh ayol tuman hokimi qabuliga kirishga bir necha bor uringani va bunga muvaffaq bo'lganda ularni qabul qilgan hokim shikoyat qondirilmasligini aytgani haqida so'zladi.
Oqbetas deb bo'ldik. 4 soat eshigida kutdik. Ishonasizmi? Kabinetiga ekan bizlarni, men deqa yo'qman dedi. Mashina chiqqa turgan ekan. 4 soat bizga kutib dedi. Kechqurun 8:00 bizlarni chaqirib, "Sen kimsan? Mayli, nima radioga berasanmi, videoga tushirasanmi? Bizga hammangni videoga tushirib olganmiz" dedi. Qo'lingdan chiqma kelmaydi. Bizga qayerga qilsang o'chaqqa borasan dedi hukm. Mani qo'limga dedi, o'zingni o'ttir hammang, erkaging bo'lsin dedi. A, erkaklarga ish yo'q bo'lsa qayerga bo'lsin dedik. Yo'q, men aytganim bo'ladi buqa. A, mayli siz sari boraylik, o'sha bozor ko'chkinda biza savdo qilaylik desagam yo'q. Men aytganim bo'ladi, man tepa bozor. Tepa bozor o'zi yetarli, bizaga joy yo'q. Nechta tani bo'qayotgani bo'ldi buqa, nechta nogiron bo'qayotgani bo'ldi, 4 ta nonalar deb. Hozir 1 ta noningiz 1000 so'm, lekin u narsalarga umuman qulog'i ham to'g'ri yo'q, eshikchi ham kelgani yo'q.
Samarqand viloyati Urgut tumani markazidagi Risolat buyum bozorida oziq-ovqat va meva-cheva sotadigan keksa savdogar Maqsud ismli ayolning so'zlarini eshitdingiz. Uning so'zlariga ko'ra, u kabi bu bozordan ko'chirishdan norozi bo'lgan va bozor hududini bir necha kundan beri tark etmasdan shu yerda tunab qolayotgan savdogarlar soni 200 ga yaqin. Biz ularning arzi bo'yicha Urgut tuman hokimligiga murojaat qilganimizda hokimlikning telefon go'shagini ko'targan xodimi bu masalaga mas'ul rahbarlarning hammasi yig'ilishda ekani, ularning bizning murojaatimizga javob berish uchun qachon fursat topishi noma'lum. ekanini aytib, suhbatni qisqa qildi. Ammo eslatish kerak, bunga qadar ham Urgut tuman markazidagi buyum bozorining bir guruh savdogari, ularni tuman markazidan chetda qurilayotgan yana bir yangi savdo majmuasi, yangi bozorga ko'chirish harakatidan norozi bo'lib, ozodlikka bog'langan edi. O'shanda muxbirimizga javob bergan tuman hokimi o'rinbosari Abdug'affor Madarov prezidentning maxsus qarori bilan tumandagi kichik bozorlar yangi qurilayotgan savdo majmuasiga birlashtirilayotgani haqida so'zlagan edi. Ammo bundan norozi bo'layotgan savdogarlar hali yangi bozor qurib bitkazilmay turib, ularning savdosi to'xtatib qo'yilayotgani va ularni vaqtincha boshqa, ya'ni yuqori bozorga ko'chirilayotgandan norozi bo'lmoqda. Savdogarlarning aksariyati oilasining kundalik tirikchiligi shu bozordan tushadigan 5-4 so'm daromadga qarab qolgani, 1-sentyabr mustaqillik sharafiga tushayotgan yangi bozor bitkuniga qadar ketadigan 3 oylik muddat ichida agar ular savdosiz qolsa, tirikchiligi o'tmay qolishidan nolimoqdalar. Ozodlik muxbirlari bu savdogarlarning murojaati va Urgut tumanidagi bozorlar bilan bog'liq muammoni o'rganishda davom etadi va Ozodlik to'lqinlarida bu mavzu tafsilotlariga yana qaytishga harakat qilamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Toshkentlik huquq faolidan ma'naviy zarar sifatida 10 million so'm pul talab qilinmoqda. 11 may kuni Toshkent shahar Yakkasaroy tumanlar aro fuqarolik sudida huquq faoli Tatyana Davlatova ustidan sud mahkamasi boshlandi. Tatyana Davlatovani toshkentlik fuqaro sudga bergan. Boshqa tafsilotlar bilan muxbirimiz Basira.
Huquq faolini Rossiya telekanali orqali namoyish etilgan maxsus muxbir ko'rsatuvidagi qahramonlardan birining jiyani sudga bergan. Davogar Lebedeva o'z arizasida Tatyana Davlatovadan 10 million so'm miqdorida ma'naviy zararni undirib berishni talab etgan. 11 may kuni Toshkent shahar Yakkasaroy tumanlar aro fuqarolik sudida boshlangan mahkamada javobgar Tatyana Davlatova o'zining ishonchli vakili Anatoliy Volkov qatnashishini so'rab kiritgan iltimosnomasini sud raisi rad etdi. Sudya Qalandarova mahkamada audio yozuv qilishni ham taqiqladi, dedi sud mahkamasini kuzatgan Anatoliy Volkov.
Davlatova заявила отвод судье, остался в совещательной комнате, так как Давлатова испытала, говорится, большой стресс, ей стало плохо, у неё повысилось давление.
Davlatova sudyaga raddiya berdi. Sud kengash xonasida qoldi. Davlatova o'zini yomon his etib, qon bosimi oshib, suddan chiqib ketishga majbur bo'ldi. Dori darmoni uyda qolgani bois sud mahkamasidan chiqib ketdi. Endilikda ariza va iltimosnomalarini u pochta orqali sudga uzatadi. Chunki sud mahkamasida uning ariza va iltimosnomalarini eshitishni ham xohlashmadi.
Dedi Anatoliy Volkov. Eslatib o'tamiz, 24 aprel kuni Rossiya telekanali namoyish etgan maxsus muxbir ko'rsatuvida rus millatiga mansub ayrim o'zbekistonliklar turmushi haqida so'z borgandi. Ko'rsatuvda ishtirok etgan toshkentlik huquq faoli Tatyana Davlatovaga nisbatan ayni ko'rsatuvning boshqa bir qahramoni Antonina Nikolayevaning jiyani da'vo arizasini berdi. Da'vogar Natalya Lebedeva ruhiy azobga duchor bo'lganini da'vo qilib, huquq faolidan 10 million so'm talab qilgan.
Извещение из Якосарайского суда, и когда мы прочитали, мы, конечно, были поражены.
Tatyanaga Yakkasaroy tumanidan chaqiruv qog'ozi berishdi. Uni o'qib biz hayron qoldik. So'zma-so'z keltiradigan bo'lsam, sudga Tatyana Davlatova va Natalya Lebedeva o'rtasidagi nikohni bekor qilish mahkamasiga chaqirishgan. Bu qog'oz ostida sud raisi Qalandarova imzosi ham qo'yilgan. Balki bu anglashilmovchilikdir, lekin shu holatning o'zi O'zbekistonda sudyalar turli hujjatlarga qanchalik loqaydlik bilan imzo chekishidan dalolatdir.
Dedi huquq faoli Tatyana Davlatovaning sudda ishtirok etayotgan ishonch vakili Anatoliy Volkov. Volkovga ko'ra, Rossiya telekanali ko'rsatuvida ishtirok etgan Antonina Nikolayevani huquq faoli intervyu berishga majburlamagan.
Baba Tonya, ona sama vyskazivala, govoritsya, svoyi pretenziyi ili, kak govoritsya, delala sama zayavleniye, iyo nikto ne zastavlyal.
Tonya buvining o'zi dardini gapirgan, uni hech kim majburlamagan. Agarda uni majburlashganda, u huquq-tartibot idoralariga murojaat qilgan bo'lar edi. Axir bu tasvir 3 oy oldin suratga olingan. Aslida mazkur sud jarayoni Tatyana Davlatovaning huquq faoliyati bilan ham bog'liq emas. Tatyana ochiqchasiga nafaqaxo'r nogiron ekanligi, ukasi ham nogiron ekanligini aytib, hayoti qiyin kechayotganini gapirgani uchungina sud mahkamasiga tortilmoqda. U o'zi haqida haqiqatni aytgani uchun tazyiqqa uchradi.
Deydi Anatoliy Volkov. Rossiya telekanalining maxsus muxbir ko'rsatuvidan so'ng unda ishtirok etgan huquq faollariga bosim kuchaydi. Xususan Yelena Urlayevaning xonadoniga 25 aprel kuni noma'lum ayollar guruhi kelib, "Bor, Rossiyanga ket", deya baqirgan. Xuddi shu ayollar guruhi Tatyana Bajenova hamda Tatyana Davlatovalar uyiga ham borishgan. 27 aprel kuni Toshkentdagi bir guruh rus ziyolilari Rossiyaning RTR telekanali rahbariyatiga ochiq xat yo'llab o'z e'tirozlarini bayon qildilar. 5 may kuni esa O'zbekiston telekanali orqali maxsus ko'rsatuvda rossiyalik jurnalistlar va ko'rsatuvda ishtirok etgan toshkentlik huquq faollari qoralandi. Da'vo arizasini bergan Natalya Lebedeva ozodlik bilan gaplashishni istamadi. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Huquq faoliga oid tafsilotlar bilan to'liqroq bizning internetdagi veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. www.ozodlik.org shuningdek Rossiya televideniyasida namoyish etilgan maxsus muxbir ko'rsatuviga oid boshqa tafsilotlar ham bizning veb-saytimizda.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Andijon voqealarining 6 yillik arafasida O'zbekiston prezidenti Andijon voqealarini eslab o'tdi. 9 may kuni O'zbekiston televideniyasi orqali qilgan chiqishida prezident Andijon voqealarida ham tashqi kuchlarning ta'siri bor edi. Gaz va nefti bo'lgan davlatlarda doim shunday qarama-qarshiliklar sodir bo'ladi va bu tashqaridan bo'lgan ta'sir ortida deb so'zlab o'tdi. Shu yil yanvar oyida esa prezident Andijon voqealarining sodir bo'lishida viloyat rahbarlarini ayblagan edi. Hamkasbimiz Sadriddin Nashur prezident Karimovning Andijon voqealari 6 yillik arafasida bergan bayonoti va bundan oldingi bayonotlarini jamlab bu xususda tahlilchilarning fikr mulohazalarini o'rganda ana shu tahliliy lavha dasturimiz davomida uni o'tkazib yubormang. Hozir esa boshqa bir xabar. 10 maydan boshlab Surxondaryodagi kollej va litsey o'quvchilari bahorgi dala ishlariga safarbar qilindi. Mutasaddilar bu holat o'quv jarayoniga ta'sir qilmayotganini ta'kidlayotgan bo'lsa, talabalar dars mashg'ulotlari deyarli o'tilmayotgandan norozi bo'lmoqdalar. Hamkasbimiz Mehribon Surxondaryodagi bu vaziyatni o'rganishga urindi.
Surxondaryodagi Uzun tuman qishloq xo'jaligi kollejining 33 nafar o'qituvchi va xodimlari Qiziriq tumanidagi fermer xo'jaliklariga paxta chopug'i va yagona ishlariga ko'maklashish uchun jo'nab ketishdi. Bu haqda Uzun tuman qishloq xo'jalik kollejining ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchi ma'lum qildi.
Albatta, bizlarning kollejimizdan kecha ketishdi o'qituvchi va ish xodimlar. 33 kishi o'qituvchi va ish xodimlardan iborat. Yotoq bilan ketishdi. Qiziriq tumani uy-joy qurilish kasb-hunar kollejiga joylashgan yotoq joyi.
Denov qishloq xo'jaligi kollejining bir guruh o'qituvchilari esa Sherobod tumani dalalariga jo'natilgan. Kollejning hasharchi o'qituvchilaridan biri dalada chopiq qilayotgan paytda bog'landik.
Mana dalani boshida obod qilyapmiz, qissa qo'shyapmiz-da endi hashariga. Endi hashari bu. Paxtada o'zimizning milliy boylik paxta chopish ham yagona emas.
Yurdi bajaryapmiz hokimiyat buyrug'ini.
Boysun qurilish kolleji o'qituvchilari esa Bandixon tumani dalalariga jo'natilgan.
Ketishgan-ku shu. 17 odam ketgan. O'qituvchilar, ish xodimlar yotarlarga ketgan ular.
Kollej o'qituvchilari bilan suhbatimizda ma'lum bo'lishicha, 10 maydan boshlangan bahorga hasharga jo'natilgan o'qituvchilar 10 kun davomida ishlaydilar. 10 kundan keyin esa ular o'rniga boshqa guruh o'qituvchilar jo'natiladi. Hasharchi o'qituvchilar tumanlardagi kollej va boshqa tashkilot binolariga joylashtirilgan bo'lib, ularning oziq-ovqatlari fermerlar zimmasiga yuklatilgani aytilmoqda. Kollej o'qituvchilari yuqorining buyrug'i bilan dalada ekanliklarini aytishdi. Surxondaryo viloyat hokimligidan bu boradagi buyruq haqida biror bir izoh olish imkoni bo'lmadi. Hozirda kollejlarda o'qishlar davom etayotgan bir payt bo'lgani uchun o'qituvchilarning dalaga jo'natilayotganining o'quv jarayoniga ta'sirini o'rganish uchun Denovdagi kollejlardan birida o'qiyotgan talaba yigit Abdulla Azimovni suhbatga tortdik.
15-tiga yaqin o'qituvchi ketgan. O'sha fan o'qituvchilar o'rniga birorta domlalar qo'shib o'tadi. Mana ikkita guruhga, uchta guruhga qilib o'tadi bitta xonaga. Unda dars bo'ladi yo bo'lmaydi. Undan tashqari boshqa xonaga qo'yib qo'yishgan mumkin o'quvchilarni. Endi qarab turar, har bir 20-ta biri kelib ketadi. Unda dars ham bo'lmaydi. Bir xil paytda boshqa o'qituvchilar javob ham beraveradi. O'sha o'qituvchini o'rniga dars o'tayotgan o'qituvchilar javob ham beraveradi. Domlang yo'q deydi. Darslar qolib ketyapti. Xalos beryapti. Ayniqsa yil oxirida baholar chiqish kerak. U katta kattadan zarari bor. O'qish oxirida hozir baholar chiqish kerak. Hamma fanlardan.
Biroq Uzun tuman qishloq xo'jaligi kolleji xodimiga ko'ra o'qituvchilarning bahorgi dala ishlariga jo'natilishi o'quv jarayoniga mutlaqo ta'sir ko'rsatmayapti.
Yani dars soati endi bizlar mana amaliyotga chiqardik-ku bitiruvchilar, to'g'rimi? diplom oldi amaliyotiga chiqardik-ku. Shunday qilib jadvaldan qarab turib dars yo'llardan yuborilgan. Darsi borlar hamma dars o'tilyapti to'liq. 3-chi bitiruvchi kurs bosqich talabalarimizga diplom oldi amaliyoti boshlangan, unga bitta amaliyot rahbari bo'ladi. Qolganlar hammasi o'sha maxsus fan o'qituvchilari dars yo'q ularga. O'shandaqalardan jadval asosida qarab turib dars yo'llar chiqarilgan.
O'zbekistonda o'qituvchilarning bahorgi dala ishlariga safarbar qilinishi yangilik emas. Bu sobiq ittifoq davridan buyon davom etayotgan holat bo'lib, o'qituvchilar kuzgi dala ishlarida ham bevosita ishtirok etadilar. Shukrlarda mamlakatning ayrim joylarida maktab o'quvchilari va kollej talabalarining ham bahorgi dala ishlariga jalb qilinayotgani kuzatilmoqda. Jumladan hozirgi kunda Jizzaxdagi 9-sinf o'quvchilari navbatma-navbat paxta chopig'iga chiqarilayotgani haqida xabarlar bor.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, Surxondaryodagi kollej va litsey o'quvchilarining bahorgi dala ishlariga safarbar qilinganiga oid tafsilotlarni muxbirimiz kuzatishda davom etadi. Bunga oid qo'shimcha ma'lumotlarni istasangiz, albatta bizning veb-saytimizga kiring. Hozirgi xabarimiz ham O'zbekistonga oid. Buxoroda taniqli davlat arbobi, jadidchilik harakatining yirik vakili Fayzulloh Xo'jayevning marmar haykali va yodgorlik lavhasi olib tashlandi. Ayni paytda rasmiylar haykalning olib tashlanishi borasida birorta izoh berganlaricha yo'q. Fayzulloh Xo'jayevning jiyani AQShning Michigan universiteti professori Temur Xo'ja Ozodlik bilan suhbatda Fayzulloh Xo'jayev haykalining olib tashlanishini o'zbek millati tarixiga nisbatan hurmatsizlik deya baholadi. Hozir kishi bilan qurilgan suhbatni tinglang.
Dedam yaşı uluğdu Feyzullah Hoca, yaşdı dedemge nisbeten. Dedem ilk cedid mektebini Bukhara'da açganı da uşa emirlik peyde aldın karındaşlarını okutkan. Feyzullah Hoca hem talebe bolup iştirak kılgan. Demek birinci bolup Feyzullah Hoca Osman Hoca'nın koludaki cedid mektebi başlagan. Ondan keyin Taşkent'e uyardan Moskova'ya barıp Rus dili de okugan Feyzullah Hoca. Feyzullah Hoca uşa Moskova'da okugan yılları da Marksizmini kabul kılgandı. Benim dedem fakat Marksizmini red kılgan bir cedidçi. Bunlar birgelikte keyin emirge karşı 20. yılda kozgalan köterip emirini kulatır Bukhara Cumhuriyeti'ni süzgenleri de cedidçiler iki gruptan ibaret. Biri Marksizm'e işangan Feyzullah Hoca onların başçılığıydı. Keyin birisi milletçiler. Osman Hoca'yı uşa milletçiler grubudan idi. Feyzullah Hoca'nın kişi Marksizm'e işangan. Ve elbette işanganlığı tüfeğiyle keyin onu aldım Bukhara Respublika baş veziri, dedem prezidenti oldu. Dedem keyin Sovyetlerle karşı uruşup çet elge çıkandan keyin Feyzullah Hoca hizmet kılışka devam kıldı. Lekin Özbekistan Respublikası tüzülgeniden keyin uça kompartiyanın, Özbekistan kompartiyasının birinci katibi bulup hizmetler kıldı. Elbette o Özbek halkının manfaatlerini közde tutup o uşa ağır yıllar devamıdı. Hem Özbekistan'ın ve Özbek halkının manfaatleri için tınmayı küreş.
Temur Hoca ki uşa o'zbek millatini manfaatlari uchun nima qildi u kishi? Nimani biz bugun ayta olishimiz mumkin?
Ha, birinchidan albatta bu o'sha yillarda janjal ketayotganda shu Buxoro va Samarqandning Tojikistonga berilishi, qadimiy tojik yeri deb da'vo qilishib, faqat o'shanda bu Feyzulloh Xo'ja juda qattiq turib, qaiz deb aytgan, bu Buxoro Samarqand O'zbekistonda turishi kerak deb bildirgan va unda juda ham qattiq pozisiya tutganligi uchun o'sha ham Moskov Feyzulloh Xo'janing bu talabini ma'qul ko'rib, o'sha Tojikiston talab qilayotgan Buxoro va Samarqandni Tojikistonga topshirilishiga yo'l qo'ymadi. Bu birinchidan. Ikkinchisi bo'lsa, o'sha davrda ko'p sonda jadidchi yozuvchilar, shoirlar bordi. Feyzulloh Xo'ja mumkin bo'lganicha ularni himoya qilishga harakat qildi. Ammo undan tashqari albatta O'zbekistondan juda og'ir davrlar. Ya'ni mumkin bo'lganicha O'zbekistonning xalqining manfaatlarini uchun kurashdi.
Temur Xo'ja aka, endi o'sha tuzumda ishlab turib, o'sha o'zbek millati manfaatlariga zid keladi deganam baribir harakatlar, faoliyatlar ko'rsatishga to'g'ri kelganda.
Yo'q, zaten bo'lishi ham mumkin emas. Ammo bir narsa bor, Feyzulloh Xo'ja marksizmga tushunadi, ammo u tushungan marksizm bu Karl Marks demak, targ'ib qilgan marksizm edi. Bu Stalin tomonidan buzdirilib, bu rus shovinistik millatchi siyosatiga aylangan marksizm emas edi albatta. Albatta bir o'zbek bo'lib turib, bunga qarshi u qo'lidan kelguncha qarshi chiqqan, ammo o'zbek milliy manfaat teskeri iş kılganlığına inanmayman. Ama bazı kılgan işleri tezkeri buluşu mümkün. Ama bu maskal tamamından zoravanlık bilen Özbekistan'da amelge aşırılgan derseler.
Tüşünerle. Şimdi Temur Hoca'ya bugünge kayıtsak, şu bugünge gelip Buxoro'da şu Fayzullah Hoca'yevke ornatılgan haykalını olup taşlanışı. Bunu siz kanaka bir izohlashingiz mümkün.
Elbette bu toruda birinciden Özbekistan'dan anık malumat gelişi gerek. Uşa mahalli Buxoro şehri veya diyelim Buxoro vilayeti hakimi tamamından amelge aşırılgan mı ya Taşkent'ten verilgen buyurtma mı kılıngan?
Temur Hoca'ya hazırçı bu holatni uşa resmi mahalli hakimlikler izohlagani için yok. Nima uchun haykal olib tashlangani?
Yok, elbette. Bu için onu bilmeyimiz. Acaba mahalledeki bir kişinin kılgan işi mi? Ama mühim bolganı acaba bunca uşa Buxoro hakimi kanday reaksi kursatıdı, sada kursatıdı. En bolsa Taşkent'teki hakimiyet bunca karşı kanday sadağını kursatıdı. En Özbek matbaatı bu doğruda nime deydi. Bunlar ne biliş gerek ama elbette hazırki vaziyette ne Özbek matbaatıdan ne başka hakimiyetten bunları bir mersene kütüşen mümkün bulmaydı. Benim aitişimce bu Özbek tarihige, Özbeklerinin milli medeniyetige kursatilgen natoru bir hareket. Fethullah Hoca'yev Özbek'ten siyaseti de yakın tarihi de mühim rol oynagan. Eğer o Stalin kurbanlarından birinin heykeliğe bunday bir hürmetsizlik kılıngan olsa bu elbette Özbek tarihige hem kılıngan, Özbek milletige hem kılıngan bir hürmetsizlik hesaplanadı.
Ozodlik to'lqinlarida Fayzulla Xo'jayevning jiyani, hozir AQShning Michigan universitetida dars berayotgan professor Temur Xo'ja bilan suhbatni eshitdingiz. Buxoroda taniqli davlat arbobi jadachilik harakatining yirik vakili Fayzulla Xo'jayevning marmar haykali olib tashlanishiga oid mavzuda hamkasbimiz bir necha kuzatuvchilar va siyosatchilar hamda tarixchilarni ham suhbatga chorlab bir kichkina davra suhbati o'tkazgan. Dasturimizning kechki soat 9 da havoga uzatiladigan qismida ana shu davra suhbatini to'liq tinglashingiz mumkin. Hozir esa e'tiboringizga shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlarni havola qilmoqchimiz. Suriyalik huquq faollari bugun Xoms shahrida tinimsiz otishma ovozlari eshitilayotganini aytmoqdalar. Yevropa Ittifoqi Liviyaning Benghazi shahrida idora ochib, u yerda joylashgan isyonchi kuchlar ma'muriyatiga yordam ko'rsatish niyatini bildirdi. Al-Qoidaning Yamandagi qanoti guruh yetakchisi Usama bin Laden o'ldirilganiga javoban amerikaliklarni qonli xurujlar kutayotganidan ogohlantirdi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkoning yana ikki muxolifi Nikolay Statkevich va Dmitriy Vuz ustidan mahkama jarayonlari boshlandi. Qirg'iz rasmiylari tomonidan o'shqirg'inning bosh aybdori sifatida talqin etiladigan qirg'izistonlik o'zbek lideri Qodirjon Botirovga nisbatan sirtdan o'tkazilayotgan sud 19 mayga qoldirildi. Shu soatgacha olingan ba'zi xabarlarimiz edi. Bu va boshqa xabarlar veb-saytimizda. Dasturimizning keyingi yarim soatlik qismidagi mavzularni ham qisqacha eslatib o'tmoqchiman. Qirg'iziston hukumatı o'shqirg'inda halok bo'lganlarning yaqinlariga qo'shib jabrlanganlarga ham katta miqdorda tovon puli to'lash haqida qaror qabul qildi. 10-may kuni Qirg'izistonga rasmiy safar bilan kelgan NATO bosh kotibining maxsus vakili James Sapaturay qirg'iz rasmiylari bilan mamlakatda mazkur tashkilot vakolatxonasini ochish yuzasidan hujjatni imzoladi. Rossiyaning Tver oblasti Rijev shahridagi agro kollejda o'qiyotgan 272 nafar qirg'izistonlik o'zbek talaba 10-may kuni yotoqxonalarga qaytarib yuborildi. Shuningdek, O'zbekistonga oid mavzular Andijon voqealarining 6 yillik arafasida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov yana bir bor Andijon voqealarini tilga oldi. 2005-yilning 13-may kunidagi voqealar taqdirini tarixdagi to'sib yuborgan andijonliklarning bir qismi esa hozir xorijda Kanadadan boshpana topgan ularning hayotiga oid lavha ham dasturimizning qolgan yarim soatlik qismida bu Ozodlik radiosi.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Qirg'iziston hukumatı 10-may kuni o'shqirg'inida halok bo'lganlarning oila a'zolari va jabrlanganlarga ko'rsatiladigan moddiy yordam miqdori va uni to'lash tartibidagi to'g'risidagi tartibni qabul qildi. kechirasiz, tartibi to'g'risidagi qarorni qabul qildi. Bundan avvalroq Qirg'iziston hukumati O'sh qirg'inda halok bo'lgan 500 odamning har biriga 1 million so'm miqdorida tovon puli to'lash niyatini e'lon qilgan edi. Hukumat qaroriga ko'ra, endi O'sh qirg'inda jabrlanganlarga ham tovon puli to'lanadi. Eslatib o'tamiz, rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'sh qirg'inda halok bo'lganlarning 105 nafari qirg'iz, qolganlari esa o'zbek millatiga mansub shaxslardir. Qirg'iziston hukumatining mazkur qarori mazmuni bilan tanishgan hamkasbimiz Elmurod bilan dasturimiz havoga uzatilishidan oldin suhbatlashdik va suhbatimiz tovon pulini olishga kimlar haqli degan savol bilan boshlandi.
Endi Barno Qirg'iz hukumatining 204-sonli qaroriga ko'ra o'tgan yilning iyun oyida O'sh va Jalolobodda qurbon bo'lganlarning oila a'zolariga 1 million so'm, ya'ni 21500 dollardan tovon puli to'lanadi. Iyun voqealari paytida bedarak ketganlarning yaqinlariga ham 1 million so'm miqdorida mana shunday pul berilishi nazarda tutilgan. Bundan tashqari hukumat qarorida qirg'in kunlari og'ir tan jarohati olganlarga 100 ming so'm, yengil tan jarohati olganlarga 50 ming so'mdan tovon puli to'lanadi. Xo'p, endi bu pulni olishga kimlar haqli? Tovon puli iyun qirg'inida halok bo'lganlar yoki bedarak ketganlarning oila a'zolariga beriladi. Bu pulni halok bo'lgan odamning turmush o'rtog'i, agar halok bo'lgan odam turmush qurmagan va farzandsiz bo'lsa, uning ota-onasi yoki iyun qirg'inida ota-onasidan ayrilgan balog'atga yetgan farzand olishi mumkin. Agar halok bo'lgan odamning uyida balog'atga yetmagan farzandlar bo'lsa, hun puli ularning vasiylariga rasmiylashtiriladi. Agar halok bo'lgan odamning ota-onasi bo'lmasa, biroq u qarindoshlarinikidan birida yashagan bo'lsa, hun puli o'sha qarindoshiga beriladi. Agar odam iyun qirg'ini kuni og'ir tan jarohati olgan bo'lsa, biroq u 2011 yilning 1 mayidan 2012 yilning 31 iyuniga qadar bo'lgan muddatda vafot etgan bo'lsa, unga ham 1 million so'm miqdorida moddiy yordam ko'rsatiladi.
Endi Elmurod aka, masalan, shu tovon puliga olishga o'zini haqli deb bilgan odamlar kimga murojaat qiladi va murojaat qilar ekan ularni qo'lida shu haqli ekanini ko'rsatuvchi qanaqa hujjatlar bo'lishi kerak?
Eng avvalo aytmoq mumkinki, O'sh qirg'inida halok bo'lganlar va tan jarohati olganlar ro'yxatini Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi tuzadi, bedarak yo'qolganlar ro'yxatini esa Ichki ishlar vazirligi tuzadi. Moliya vazirligi va Qirg'iziston aholini ijtimoiy himoyalash vazirligiga topshiriladi va bu vazirliklar ro'yxatlarni joylardagi ijtimoiy himoya bo'limlariga moddiy yordamni bo'lishtirish uchun jo'natadi. O'sha tovon pulini olishni istagan odamlar o'zlarining yashash joylaridagi ijtimoiy himoya bo'limlariga moddiy yordam olish to'g'risida ariza, o'z pasportlarining nusxasi, halok bo'lgan odamning qarindoshi ekanligini isbotlovchi hujjat, ya'ni nikoh to'g'risidagi guvohnoma yoki farzandlarining tug'ilganlik haqidagi guvohnomalarini, yashash joyidan spravka, notarius yoki qishloq rahbari tomonidan tasdiqlangan o'sha yaqinining o'limi to'g'risidagi guvohnomani yoki sudning muayyan bir shaxsni bedarak yo'qolgan yoki o'lgan deb tan olish to'g'risidagi qarorini topshirishlari zarur bo'ladi. Shu bilan bir qatorda tan jarohati olganlar bu hujjatga qo'shimcha ravishda sud tibbiy ekspertizasi xulosasini ham ko'rsatishlari kerak bo'ladi. Barno?
Demak, bu yerda asosiy e'tiborni baribir ro'yxatlarga qaratishga to'g'ri kelarkanda, bu ro'yxatlar hozirdan tuzilganmikin?
Bu ro'yxatlar avvaldan tuzilgan. Qirg'iziston sog'liqni saqlash vazirligida halok bo'lganlar to'g'risidagi ma'lumotlar bor va bu ro'yxatda 500 ga yaqin odamning ismi sharifi keltirilgan. Ularning qayerda yashagani, qaysi qabristonga qo'yilganigacha ma'lumotlar bor va mana shu ro'yxatga ishonadigan bo'lsak, 500 ga yaqin odamning 106 nafari qirg'iz millatiga, 3 nafari boshqa millatlarga va 276 nafari o'zbek millatiga mansub shaxslardir.
Barmi? Endi oxirgi savolim Elmurod aka, o'sha kunlar voqealar sodir bo'lgan paytda juda katta tartibsizliklar bo'lgan edi. Kimlardir o'sha tartibsizliklarda yo'lini topa olmagan uchun, kimlardir qo'rqqani uchun, masalan, huquq tartibot idoralariga yoki masalan tibbiyot muassasalariga murojaat qilmagan bo'lishi mumkin. Ammo shu tovon pulini olishga haqli bo'lgan bo'lishi mumkin. Bunday fuqarolar nima qilish kerak? Ular haqida ham biror gap bormi?
Bunday fuqarolar eng avvalo o'sha joy-joylarda ijtimoiy himoya bo'limlarida tashkil qilingan komissiyalarga murojaat qilishi kerak va mana shu tovon pulini olishga haqli ekanligini isbotlay olsalar, o'sha komissiya mana shunday qaror chiqarishga huquqli bo'ladi. Lekin bu juda og'ir ish bo'ladi, chunki bunda o'sha o'limi to'g'risidagi guvohnomani olish kerak yoki ayni o'sha paytda kaltaklangan yoki jarohat olgan paytda sud tibbiy meditsina xulosasini keltirish kerak bo'ladi. Hukumat qabul qilgan hujjatda buning yo'llari qanday bo'lishi haqida hech narsa aytilmagan.
O'shqirg'inda halok bo'lganlarning yaqinlariga qo'shib jabrlanganlarga ham tovon puli to'lash haqida Qirg'iziston hukumati 10-may kuni qabul qilgan qaror mazmuni bilan Bishkekdagi hamkorimiz Elmurod tanishtirdi. Vaqtimiz cheklangani bois bu qaror mazmuniga oid to'liq tafsilotni sizga eshittira olmadik. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz bu tafsilotlar bilan to'liq tanishishingiz mumkin. Ayni paytda Qirg'iziston Oliy sudida o'sh voqealar bo'yicha qo'lga olinganlarning jinoyatchilari ko'rib chiqilishi davom etmoqda. 10-may kuni o'sh voqealar chog'ida 2 nafardan xodimini o'ldirganlikda ayblangan 6 nafar O'zbekistondan mahkama bo'lib o'tdi. Mahkamada qatnashgan advokat Ravshan Gapirovga ko'ra, Oliy sud sudlanuvchilardan birining viloyat sudi chiqargan 3 yillik qamoq jazosini 8 yilga uzaytirgan, qolgan hukmlarni esa o'z kuchida qoldirgan. Bu xabarga oid tafsilotlar ham www.ozodlik.org veb-saytida. Hozir esa Bishkekdan olingan yana bir xabar. 10-may kuni Qirg'izistonga rasmiy safar bilan kelgan NATO bosh kotibining maxsus vakili Jeyms Apaturay qirg'iz rasmiylari bilan mamlakatda mazkur tashkilot vakolatxonasini xonasini ochish yuzasidan hujjatni imzoladi. Bundan tashqari NATO Qirg'izistonga mamlakat qurolli kuchlarining jangovar hozirlikni oshirishda amaliy va moddiy yordam ko'rsatish niyatini bildirdi. Bunga oid boshqa tafsilotlar hamkasbimiz lavhasida.
NATO bosh kotibining Markaziy Osiyo va Kavkaz bo'yicha maxsus vakili Jeyms Apaturayning Bishkekka tashrifi Qirg'iz parlamentining maxsus qo'mitasi NATO bilan hamkorlik to'g'risidagi qonun loyihasini muhokama qilayotgan bir kunga to'g'ri keldi. Muhokamalar natijasida Qirg'iz parlamentining maxsus qo'mitasi bu qonunni qabul qilishga rozilik berdi. Qirg'iz rasmiylariga ko'ra, bu qonun parlamentda qabul qilinganidan so'ng NATO Qirg'izistonda o'z vakolatxonasini ochishga va Qirg'iz qurolli kuchlariga moddiy ko'mak ko'rsatishga va'da bergan. NATO vakili Jeyms Apaturay ham Qirg'iz rasmiylarining bu bayonotlarini tasdiqladi. Uning aytishicha, NATO Qirg'izistonning raketa va artilleriya kompleksini ta'mirdan chiqarishga yordam beradi. O'sh, Jalalabod va Botken viloyatlaridagi harbiy qismlarga amaliy yordam ko'rsatadi. Jeyms Apaturayning aytishicha, NATO Afg'onistondan bo'lishi mumkin xatarlarni bartaraf etishda Qirg'iziston bilan hamkorlik qilishdan manfaatdor.
Let me name for example.
Bu xatarlar xalqaro terrorchilik, narkotrafik, ekstremizm va noqonuniy qurol savdosidan iboratdir. Dunyo xavfsizligi uchun eng katta xatar esa Afg'oniston kabi notinch davlatlardir.
Very quickly, of course, to Afghanistan.
Dedi Jeyms Apaturay. Ayni paytda NATO bosh kotibining Markaziy Osiyo va Kavkaz bo'yicha maxsus vakili Jeyms Apaturay prezident Roza Otunbayeva bilan uchrashuvi chog'ida o'z tashkiloti 2010 yildan beri katta demokratik o'zgarishlarga yuz burgan Qirg'iziston kabi davlatlar bilan hamkorlikka intilishini aytib o'tdi. Apaturayga ko'ra, NATO Qirg'izistonning demokratik rivojlanishi yo'lida doimo ko'mak ko'rsatishga hozir. Ayni paytda xavfsizlik masalalari bo'yicha mutaxassis, Qirg'iziston mudofaa vazirining sobiq o'rinbosari Qubanishbek Uruzbayev NATO Qirg'izistonda harbiy aloqa xizmati vakolatxonasini ochish niyatini bir necha yildan beri bildirib kelayotganini aytadi. Qirg'iz parlamentida NATO bilan hamkorlik to'g'risidagi qonunning imzolanishi bilan mazkur vakolatxona ochiladi. Bu esa Qirg'iziston armiyasi uchun juda manfaatli bo'ladi. Lekin qolgan yo'nalishlarda Qirg'iziston va NATO hamkorligida sezilarli o'zgarishlar bo'lmaydi deb hisoblaydi mutaxassis.
Men o'yin bo'yicha bunday o'zgarishlarmi yo'q? Баягыны болгон деңгээлде
менин фикримче НАТО ва Кыргызстан хамкорлугунда жүдө катта силжишлер болмайды. У авалги юнөлүшүндө давам эте берет. Айны пайтта Кыргызстан НАТО менен тынчтык жолундагы хамкорлук дастуру асосунда иштеп келмокта. НАТО минтака давлаттарда өз манфаатлары доирасындагы хамкорлукту муотаделлик менен давам эттирет деди. Хавпсиздик маселелери боюнча мутахассис Кыргызстан мудафаа вазиринин собук орун басары Кубанычбек Орозбаев Кыргызстан НАТО менен тынчтык жолундагы хамкорлук дастуру асосунда 1994 жылдан бери алоко кылып келет. Bu dastur asosida xavfsizlik, barqarorlikni saqlash, chegara muammolari, terrorchilikka qarshi kurash borasida hamkorlik qilinadi. 2007 yilda Qirg'iziston NATOning rejalashtirish va tahlil dasturiga ham qo'shilgan. Bu dastur Qirg'iz qurolli kuchlarini isloq qilishga va harbiy jangovar tayyorgarlikni kuchaytirishga qaratilgan. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18:00 gacha, 18:00 dan 19:00 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Endi e'tiboringizga hamkasblarimiz hozirlagan tahliliy lavhalarni taqdim etmoqchimiz. Ulardan biri Rossiyaning Tver oblasti Rijev shahridagi agrokollejda o'qiyotgan 272 nafar qirg'izistonlik o'zbek talaba 10 may kuni yotoqxonalarga qaytarildi. Bu ma'lumotni Ozodlik o'quv yurti direktori Sergey Jugunovdan oldi. Yoshi 15 dan 18 bo'lgan bolalarning 5 kun davom etgan sargardonligi janob Jugunovning aytishicha, ular bilan bog'liq muammolar zanjiridagi bir halqa xolos va qirg'izistonlik o'zbek talabalar tufayli agrokollejga nisbatan sentyabrda boshlangan bosimning oxiri ko'rinay demayapti. Boshqa tafsilotlar bilan Sarvar Usmon.
Rjev agrokollejida o'qiydigan qirg'izistonlik o'zbek bolalarning yotoqxonadan chiqarib yuborilganini 10 may kuni ozodlikka qo'ng'iroq qilgan o'shlik ayoldan eshitdik. Farzandi agrokollej talabasi o'zi Moskvada qochqinlikda yashayotgan 35 yashar Shahzodaxonning aytishicha, Rjev shahar prokuraturasi o'quv yurti rahbariyati noroziligiga qaramay kollej yotoqxonalarini yopib qo'ygan.
Mana 5 kundan beri obshirovkasini pechatlab chiqib ketgan, sport zallarda yotishib yuribdi. Undan tashqari
chiqib ketgan. Nimaga?
Prokuraturadan 10 kunga yopiladi obshirovka. Xohlagan yeringa olib borasan, lekin biz pechatlaymiz deb pechatlangan. Hozir hech qanaqa issiq ovqatsiz, hech nimasi yo'q. Sport zallarida, aktiv zallarida bechoralar bitta tayaga bitta kichkinagina matras solishib yotishdi, suxoypa yo'qda.
Dedi o'shlik Shahzodaxon. Kollej talabalaridan biri 17 yashar Doston bilan ham gaplashdik. Uning aytishicha ota-onasi Rjevga yaqinroq joylarda yashayotgan talabalar ota-onalarining oldiga borib olgan. Ko'pchilik kollejning sport zalida yashamoqda.
Avtobus yopildi, bir haftaga deyildi. Biz bilmaymiz nimaligini, aytdi 5 kunga. Qarochi, qarindoshlaringga ketsang ketish endi. Ancha 5 kunga chiqib ketish dedi avtobusdan.
O'shdan kelganlar nechta hammasi bo'lib?
300
Endi qayerda yotibdi shu 300 bola?
10 odam Moskvaga ketdi, qo'ygan hammasi xoldash edi. Sportivni zali bor, ashaqa to'shaklar olib chiqib yotib turish endi nima qilamiz dedi. Ovqatimiz endi issiq suv hamma yo'lishdi, gaz, suv, svet hamma yo'lishdi ham. Sog'lig uchun qarindoshingiz bor uchun kelib oldi.
O'shlik talaba Doston edi. Rjev agrokolleji direktori Sergey Jigunovning 11 may kuni ozodlikka ma'lum qilishicha talabalar 10 may kuni yotoqxonalariga qaytarildi.
9 may 21 минуту начали переселяться из учебного корпуса в общежитие.
9 maydan 10 mayga o'tar tunda yarim kechasi o'quv korpusidan yotoqxonaga ko'chishni boshladik, deb xabar qildi kollej direktori. Bir qarashda muammo hal bo'lganday, bolalar yotoqxonalariga qaytdi. Lekin o'quv yurti direktori Jigunovning fikricha, bolalarning 5 kunlik sargardonligi bir necha oydan beri davom etayotgan muammolarning bir ko'rinishi xolos. Ozodlik bu haqda o'z vaqtida yozgan ham edi. Qirg'izistonlik 272 o'zbek bola agrokollejga o'qishga qabul qilingan kunlardan boshlaboq o'quv yurti rahbariyatining komissiya kuzatishdan, tekshiruvchi kuzatishdan, taftishchi kuzatishdan boshi chiqmayapti. Masaladan xabardor kishilarning aytishicha, tekshirlar shaxsan Rjev shahri merining buyrug'i bilan o'tkazilayapti. Bu haqda direktor Jigunovning o'zi ham 2010 yilning dekabrida mana bunday degan edi. Men ochiqchasiga aytishim mumkin, shaharning yangi meri gastarbayterlardan, tadbirkorlardan pul yig'ishga o'rganib qolgan. Gubernator Zelenin uni hatto ishdan olib tashlamoqchi edi. Barcha muammolar pulga borib taqalmoqda. Ya'ni boshqa mamlakat fuqarolari shaharga kepti, qanday qilib ular porasiz kollejga joylashib olsin, pulini to'lasin degan fikrda yuribdi. Sergey Jigunov bu gaplarni 11 may kungi suhbatda yana takrorladi. O'zbek talabalarini esa direktor og'zidan bol tomib maqtadi.
Degardimsi, у нас ребята из 9 медалей по самбо, которые разыгрывались, это тут много городов было. 8 медалей взяли узбеки из 9. Вы можете представить?
Sambo bo'yicha o'tkazilgan shaharlararo musobaqalarda 9 medaldan 8-tasini o'zbek bolalar oldi. Ular aynan bizning kollej talabalari ekanligidan faxrlanaman, dedi Jigunov. Qirg'izistonlik 272 o'zbek bola Rjev agrokollejiga o'sh voqealaridan keyin o'qishga kirgan edi. Ularning Rossiya o'quv yurtiga qabul qilinishiga mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo mamlakatlar o'rtasida imzolangan tegishli shartnomalar huquqiy asos bo'lgan. Agar kosmonavt Solijon Sharipov jon kuydirmasa, o'sha shartnomalar ishga tushmas, 272 o'smir o'qishga kirmay qolib ketaverar edi. Biz vatandoshlarini o'qishga joylagan kosmonavt bilan ham bog'landik.
Sizni tashabbusingiz bilan bo'ldi-da bu ish. Bu agar siz bo'lmasangiz, shu 250 ta bola borib o'sha yerda o'qimagan bo'lardi. Siz tez-tez xabar olib turibsizmi ulardan?
Konechno, har qanday direktordan gaplashtiramiz. Qanaqa problem bo'lsa, shu problemlar ichki harakat qilyapmiz. Endi bunga tushunasiz ko'raligi. Men o'zim nachalnik bo'lganimda boshqacha aytdim, men hozir iltimos qildim mumkin turka. Shuning uchun to'q iltimos bilan, shunga yaxshi gap bilan yetish kerak bu narsani.
Ha, kosmonavt Solijon Sharipov o'zbekona odob bilan yondashayapti masalaga. Boz ustiga, tekshiruvchilarning talablarida ham jon yo'q emas, chindan ham yotoqxona xavfsizligini kuchaytirish uchun choralar ko'rish kerak, degan fikrda u.
Ashuni kamchilik bo'lmasligini, ashuni yetish kerak, prosta unga pul yetishmayapti. Biz yurtdoshlardan so'rayapti, yordam beringlar deb, kichik bo'lsa o'zimiz qilaylik deb. Hozir hech kim yordam bermayapti bizga bunday ekanda. Oyligim berolmaymanki shunaqa. Men biznesmen bo'lsam bunaqa. Bunga ko'p pul kerak emas, prosta biz yurtdoshlar yordam berish kerak.
Kosmonavt yurtdoshining bu gapiga qirg'izistonliklar, qolaversa o'zbekistonliklar e'tibor berib qo'yar. Rjev agrokolleji masalasida Moskvadagi inson huquqlari memorial markazi vakili Bahrom Hamroyevga ham murojaat qildik. Uning masaladan xabari bor ekan, yaqin kunlar ichida Rjevga borib, masalani joyida o'rganishga va'da berdi. Hozircha esa 272 qirg'izistonlik o'zbek bola o'qiyotgan Rjev agrokollejida tekshir davom etyapti. Kollej direktori Sergey Jigunovning aytishicha, maqolamiz tayyorlanayotgan kun 11 mayda uni yana prokuraturaga chaqirtirishgan.
Ну, я отправил заместителя по административно-хозяйственной части и коменданта. И там сказали: "Ну, мы скоро к вам придём с проверкой".
Men o'zim bormadim, o'rinbosarim bilan yotoqxona komendantini yubordim. Tez orada pul mablag'larini qanday sarflayotganlaringizni tekshirish uchun boramiz deyishibdi. Ya'ni shu kungacha qanday ezgan bo'lsalar, shunday ezayaptilar, dedi.
То есть нас так как прессовали, так и прессуют.
Sergey Mikhailovich. Bugun o'rganganimiz masala bo'yicha boshqa mutasaddi tashkilotlar, xususan Rjev shahri meriyasi bilan bog'lanishga vaqtimiz yetmadi. Demak, masalaga yana qaytamiz.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifyarel.org.
Andijon voqealarining 6 yillik arafasida O'zbekiston prezidenti Andijon voqealarini eslab o'tdi. 9-may kuni O'zbekiston televideniyasi orqali qilgan chiqishida prezident Andijon voqealarida tashqi kuchlarning ta'siri bor edi. Gaz va nefti bo'lgan davlatlarda shunday qarama-qarshiliklar yuzaga chiqmoqda dedi. Shu yilning yanvar oyida esa prezident Andijon voqealarining sodir bo'lishida Andijon viloyati rahbarlarini ayblagan edi. Kuzatuvchilar aholining ijtimoiy ahvoli og'ir bo'lib turgan O'zbekistonda barcha noroziliklarning kelib chiqishiga va ularning qonli bostirilishiga yagona aybdor mamlakat rahbari ning o'zi demoqdilar. Ularga hamkasbim Sadriddin Ashur mikrofon tutdi.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 9-may xotira va qadrlash kunida arab davlatlaridagi xalq g'alayonlariga to'xtalib o'tar ekan, bu g'alayonlarni tashqi kuchlar keltirib chiqardi deb bayonot berdi.
Kimkidir tayyorgarlik ko'rib, chuqur tayyorgarlik, katta mablag' bunga tashab, oldindan buni rejalarni o'ylab, agarki chetdan turib ta'sir qilmasa, o'ylaymanki, bunaqa mojarolar, bunaqa ziddiyatlar, bunday qarama-qarshilik, bunday notinchlik hech qachon bo'lmaydi.
Dedi Islom Karimov 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan O'zbekiston televideniyasida qilgan chiqishida. Prezident bu chiqishidan oldin 21-yanvar kuni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi yig'ilishida so'zlagan nutqida Andijon voqealarining aybdorlari sifatida mahalliy rahbarlarni qoralagan edi.
Bir vaqtlar e'tibor Andijonga bermasligimiz rahbarlari qandaydir bemaza ishlarga berilib, o'zini yo'qotib, beparvo bo'lib, harom ishlarga berilib ketganlari shuncha odamlarni harob qildi,
degan edi Islom Karimov. O'shanda O'zbekiston prezidenti 2005-yilgi Andijon voqealarida to'g'ridan-to'g'ri mahalliy rahbarlarning aybi borligi haqida birinchi bor so'zlagan edi. 2005-yilda esa Islom Karimov Andijon voqealarida akromiylarni tashqi kuchlar vositasida xalifalik tuzumi o'rnatishga bo'lgan urinishda ayblagan edi. Biroq O'zbekiston ichkarisida va tashqarisida yashayotgan kuzatuvchilar prezidentning turli xil ayblovlari ostida o'z aybini yashirishayotganligini aytadilar. Andijon voqealaridan so'ng O'zbekistonni tark etgan, ayni paytda Germaniyadagi Andijon adolat tiklanish tashkilotining raisi bo'lib faoliyat yuritayotgan Nurullo Maqsudov fikricha, Islom Karimovning bunday bayonotlari tagida tashqi kuchlarning O'zbekiston tabiiy resurslariga bo'lgan manfaati emas, balki prezidentning o'z boyliklaridan qayg'urishi yotadi.
Andijon voqealari kimnidir e'tiborsizligidan bo'lib qolgan yo'q. U Andijon voqeligi O'zbekiston xalqini ijtimoiy muammolar qamrab olganligiga belgi sifatida oxirgi chiqishi bo'lgan bu. Hakikaten u yoq qanaqadir bugungi kundalashi chiqishida hammaga yetkazishlik bilan birga O'zbekistonga qo'rquv solyaptiki, bugungacha shunaqa bir qo'rquvda ushlab kelgan bu navbatdagi chiqishi ham aslida Karimov O'zbekiston xalqini boyligini o'ziniki qilib olgan. Bu bugungi kundagi harakat, bugungi u odamni gapirtirib yuborishi nimaga sabab desa, haqiqiy tashqi dunyoda O'zbekistonimizdan chiqib ketgan faollarni demokratik jarayonini boshlanishiga sabab deb aytaman. U yerda qo'rquvi shundan qo'rqyapti. Ya'ni xalqni oldab, xalqni qo'qitib, hamma boylikni o'ziniki qilib olganligi uchun shuni olib qo'yishligidan, o'shundan mahrum bo'lib qolishligidan qo'qib turib, shu chiqishlarni qilyapti.
Deydi Andijon adolat tiklanish tashkilotining raisi Nurullo Maqsudov. Londondagi O'zbekiston tashabbus guruhi rahbari Shoida Yoqub fikricha, Islom Karimovning Andijon voqealariga oid qilgan bayonotlarining birortasida ham asos yo'q, chunki bu voqealarning sodir bo'lishiga yolg'iz uning o'zi sababchi va o'z xatolarini tan olgisi kelmaydi.
Bu Karimovning o'zining ichida bo'lgan qo'rquvni anglatadi. Nima uchun masalan Karimov fevralda boshlangan arab inqilobi, lekin Karimov hozir endi may oyi faqat mayda shu haqida gapira boshladi. Chunki u yaxshi biladi, arab inqilobi domino effekti ham bo'lishi mumkin. Chunki baribir Ozarbayjonda, Suriyaga keldi, Ozarbayjonda, Ironda, mana O'zbekistonda ham bo'lishi mumkin. Chunki uning bu arab inqilobining asosiy sababi bu qashshoqlik, poraxo'rlik va adolatsizlik. Ya'ni xalq buni chidolmay, nihoyatda arablar turgan edilar. Xuddi shunday omillar O'zbekistonda bor. Xuddi shunaqa poraxo'rlik, adolatsizlik va ishsizlik, qashshoqlik. Shuning uchun Karimov ham menimcha yaxshi bo'ladi va uning atrofidagi odamlar ham yaxshi bilishadi shuki, baribir xalq ichida norozilik juda ham katta. Shuning uchun menimcha u avval qo'rqayapti, xalqdan qo'rqayapti u.
Deydi Shohida Yoqub. Suhbatdosh fikricha, Islom Karimov Suriya yoki Liviya haqida gapirar ekan, Andijonni bejiz eslamadi va bundan 6 yil avvalgi qonli Andijonni bugun norozilik kun sayin oshayotgan xalqning yodiga solib qo'ymoqchi bo'ldi.
U xalqqa balkim aytmoqchi edi, agar masalan sizlarda ko'chalarga, maydonlarga chiqib qandaydir fikr bo'lsa ham, baribir Andijonni sizlarni olib otib tashlayman. Shunaqa aytmoqchi edi, ham shunaqa message ham bo'lishi mumkin edi. Ammo menimcha hozir O'zbekistonda vaziyat shunaqa darajaga keldiki, xalq qo'rqmayapti. Baribir agar masalan xalq chiqsa, xalq chiqadi. Xalqni shunaqa popisalar bilan, taqdirlar bilan baribir uyda o'tkazib yubormaysizlar. Masalan, Suriya ham O'zbekistondan bitta rejimda, xuddi shunaqa rejimning nimasi, konstitutsiyasi. Ya'ni mana masalan qarang, Suriyada ham xavfsizlik xizmati juda ham kuchli, polis juda ham kuchli, lekin baribir xalq chiqdi. Xalq chidolmadi. Uning prezidentning popisalari, taqdirlari baribir hech qanaqa rol o'ynamadi. Xalq baribir turibdi. Mana O'zbekistonda ham shunaqa vaziyat bo'lishi mumkin.
Deydi Londondagi O'zbekiston tashabbus guruhi rahbari Shohida Yoqub. Andijon adolat tiklanish tashkilotining raisi Nurullo Maqsudov ham O'zbekiston tashqarisida demokratik kuchlar faoliyatining aktivlashishi Karimovni juda sarosimaga solib qo'ymoqda degan fikrda.
Qo'rqqan oldin mush ko'tarar deydi. Bu uslubni totalitar tuzumdagi rahbarlar doim qurol qilib ushlab kelgan va hozir ham ushlayapti. Bu navbatdagi Islom Karimovning chiqishi ham özü korkanıdan oldurarak nüş götürüp koyuyordu. Yani şu üslupta halkını korkutup, halkını yine de hiç kanıka bir hareket kekemesliğine niyat kılıp yapıyordu. Aslında bu bugünkü gündeki hareketler tabii, tabii halk özü. Uşun arsaki tayyar olup geliyordu. Bunu hiç kanaka güç tohtata almaydı. Karimimiz başkası yan.
Deydi Nurulla Maqsudov, O'zbekiston demokratik tashabbuslar markazi rahbari. Iskandar Xudoybergani fikricha, Karimovning arab voqealariga bog'lab Andijonni yodga olishining o'zi mamlakatda norozilik faktorining kuchli ekanligini tan olishidan darak beradi.
O'zbekistondagi jamiyatdagi norozilik rivojlanishi bu avvalo davlat boshqaruvlarini aybi bo'yicha boshlangan narsa. Chunki iqtisod, siyosiy sharoit O'zbekistonda nihoyat darajada borasayin og'irlashmoqda. Hamma narsani chetga surgan taqdirimizda ham korrupsiya rivojlanib ketishi, har taraflama o'sib ketishi buni hamma tan olyapti. Tushunmasmi? Chunki korrupsiya bor deydi, albatta qashshochilik paydo bo'ladi. Sabab ana bunda O'zbekistonni boyligi ham emas, boshqasi ham emas, uchinchi kuchni ham tashqariga qo'yildi. Agarda O'zbekistonda xalq haqiqatdan yaxshi yashat, yaxshilikka ko'rayotganda albatta jamiyatning ko'pchiligi hokimiyat tarafdori bo'lar edi. Endi buni agarda hozirgi rahbarlar tan olsa, demak o'zini xatosini tan olishi kerak.
Deydi O'zbekiston demokratik tashabbuslar markazi rahbari Iskandar Xudoyberganov.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, sizga havola etganimiz mana shu tahliliy lavha bilan dasturimizning birinchi qismi o'z nihoyasiga yetdi. Buni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar taqdim qildim. Hozirgina eshitganingiz barcha lavhalarimiz matnini www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz mumkin. Suhbatimiz birozdan so'ng o'rta to'lqinda davom etadi. Xayrli oqshom.